Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo se vama u Beogradskom studiju su Andrija Backović i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 3. jun izdvajamo. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu sa državnim vrhom Srbije o nastavku dijaloga sa Kosovom. Evropska unija obezbedila 14 milijardi evra za Zapadni Balkan i Tursku. Entiteti nemaju pravo na odcepljenje od Bosne i Hercegovine i oni pravno postoje samo na osnovu Ustava, saopštili politički direktori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira. Nakon optužbi da je Danska obaveštajna služba pomagala Sjedinjenim američkim državama da špioniraju evropske lidere, prvi put se oglasila danska premijerka Mette Frederiksen. Ona je navela da Danska ima dobar dijalog sa svojim evropskim saveznicima. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Nastavku emisije i ove teme. Kako najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izveštaje o stanju u toj zemlji, komentariše Dušan Janjić iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
Traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti?
O tome kako je pandemija uticala na pozorište govori Bojan Munjin, dugogodišnji selektor Užičkog jugoslovenskog pozorišnog festivala koji se održava od 4. do 9. juna.
Tako, na primjer, umjetnički direktor pozorišta iz Hamburga rekao: imamo jedino online probe da ne poludimo. To je recimo jedna opšta slika atmosfere koja je bila u pozorištu, predstave nisu igrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije sastaje se danas sa specijalnim izaslanicima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslavom Lajčakom i Matthew Palmerom, sa kojima će razgovarati o nastavku dijaloga sa Kosovom, najavljeno iz vlade, ministarstva i kabineta predsjednika Srbije. Poseta Palmera i Lajčaka Beogradu sledi nakon što su se obojica u Prištini sastali sa kosovskim zvaničnicima, gde se također razgovaralo o nastavku dijaloga. Tokom posete Prištini, Palmer je ponovio da Sjedinjene države podržavaju dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, koji treba da se okonča uzajamnim priznanjem, dok je Lajčak ocenio 2021. kao dobru godinu za odnose Evropske unije i Zapadnog Balkana. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog između Kosova i Srbije započeo je 2011. u cilju normalizacije odnosa između dve strane. Nastavak dijaloga u Briselu, u kojem bi trebalo da učestvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, najavljen je za jun. Evropski parlament i Savet Evropske unije postigli su dogovor o novom finansijskom paketu pomoći za Zapadni Balkan i Tursku u vrednosti od 14,2 milijarde evra. Dogovoreni instrument za predpristupnu pomoć IPA 3 važiće u sedmogodišnjem periodu od 2021. do 2027. godine, saopšteno iz Brisela. IPA 3 je instrument finansijske pomoći za kandidate za članstvo u Evropskoj uniji i potencijalne kandidate kako bi ispunili kriterijume za pristupanje uniji i sproveli reforme. U Briselu navode da će se kroz ovaj instrument u sedmogodišnjem periodu pružati podrška Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, kao i da će se program primenjivati retroaktivno od 1. januara 2021. Entiteti nemaju pravo na odcepljenje od Bosne i Hercegovine i oni pravno postoje samo na osnovu Ustava, saopštili su politički direktori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira, nakon dvodnevne sednice okončane u sredu 2. juna. Članovi Veća su, kako se navodi, pozdravili imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika i izrazili mu punu podršku u jačanju stabilnosti u Bosni i Hercegovini i sprovođenju njegovog mandata. Također, u saopštenju su istakli da ostaje nepromenjena njihova podrška visokom predstavniku u obezbeđivanju punog poštovanja Dejtonskog sporazuma. Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izveštaj o stanju u toj zemlji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske u Beogradu 2. juna. Povod za sastanak bio je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Detalje donosi Peđa Urošević.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira službeno su 27. maja imenovali Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ruska federacija se nije složila sa ovom odlukom. Po završenom sastanku sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije rekao da će izveštaj od visokog predstavnika tražiti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javno pravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10, članom drugim i obavezom visokog predstavnika da će periodično izveštavati Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, ali i strane, a mi smo strana i to je potpisao, taj aneks je potpisao Milan Milutinović u ime Republike Srbije, dakle u skladu sa tim aneksom. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika.
Vučić je kazao da već dugo godina poznaje Karla Šmita, ali da to nema veze sa procedurama i bonskim ovlašćenjima.
Ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti. I mi moramo da razgovaramo o svemu i ne možete da donosite odluke na uštrb jedne strane, u korist drugih strana. Dakle, jedno su lični odnosi koji su veoma korektni i izuzetno poštujem i mislim da je on veoma sposoban čovjek, ali principi su nešto drugo u čemu ne moramo da smo saglasni.
Vučić je ocenio da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i nametati zakonska i ustavna ovlašćenja bez saglasnosti sva tri naroda i Dejtonskog sporazuma. Srbija neće podržati provođenje bonskih ovlašćenja kojima bi neko pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj. Mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo, ali to koliko možemo u skladu je sa međunarodnim pravnim normama. Srbija će se tako ponašati, rekao je Vučić. Sastanku u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ranije već rekao da Republika Srpska ne prihvata imenovanje nemačkog diplomate Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakve njegove ingerencije. Dodik je na konferenciji za medije rekao da su predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska upoznali Vučića sa detaljima i posebnim osvrtom da se mimo Dejtonskog sporazuma imenuje visoki predstavnik bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mi mislimo da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i da u tom pogledu vrijeme je davno prošlo, još 2005. godine o tome su doneseni zaključci, mada je donošenjem nekih 5 ciljeva i 2 uslova to dovedeno u poziciju da visoki predstavnik od strane nekih iz međunarodne zajednice neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv bilo kakve njegove rehabilitacije u smislu donošenja bonskih ovlaštenja ili bilo kakvih pokušaja da se kreiraju nova zakonodavna rješenja.
Dodik je dodao da Republika Srpska nije antidejtonska strana i da zvaničnici manjeg BH entiteta traže samo poštovanje ustava koji je masovno kršen od strane visokih predstavnika.
Imamo dovoljan strah da će se to dešavati, imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen.
Kristijan Šmit će zvaničnu poziciju preuzeti 1. augusta, a na mestu visokog predstavnika naslediće Valentina Incka, koji je na ovoj poziciji bio od 2009. godine do podnošenja ostavke u četvrtak 27. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Najava Vučića da će tražiti izveštaje visokog predstavnika je neuobičajena, smatra Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose. On je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da se time otvara pitanje ko je garant Dejtona.
Pa dobro, to je očigledno trebalo pokazati da je Srbija spremna da uradi nešto da bi podržala stav Republike Srpske, a u suštini odložena bilo kakva podrška. I traženje izveštaja samo po sebi jeste novo, deluje neobičajno, ali i onako visoki predstavnik pravi izveštaj za Savet bezbednosti. Tu će se naravno sad otvoriti jedno drugo pitanje, ko su ti koji mogu da vide izveštaj pre Saveta bezbednosti, a posle Saveta bezbednosti je svakako otvoren svakome, da kažemo, pa i Srbije. Dakle, to je sad ono pitanje ko je garant Dejtona. A Srbija je protumačila svoju ulogu od doba Koštunice i Tadića kao garanta Dejtona, s obzirom na činjenicu da je Milošević potpisao za Republiku Srpsku i drugo da se u jednom od aneksa oko kretanja snaga NATO-a kroz teritorije spominje da je tu garant Srbija. To je vrlo problematično. Da li su Hrvatska i Srbija garanti Dejtona ili to samo velike sile? U suštini Srbija traži sada ono što Rusija može da zadovolji u Savetu bezbednosti, da kao garant Dejtona dobije izveštaje. Problematično pravno jeste, bit će predmet pravnih i političkih rasprava, ali mislim da je potrebno broj jedan da se raščisti ko jeste, ko nije garant Dejtona, a onda će to odrediti i buduću ulogu Srbije. Možda to Vučić nije očekivao, ali to može biti jedna od posljedica da se utvrdi da baš Srbija nije potpuni garant. A ako se utvrdi da jeste, onda to menja potpuno konfiguraciju i Saveta za implementaciju mira, onda bi ona trebala bude i Hrvatska u Savetu za implementaciju mira, tako da nema velike štete od toga, ali ja to pre svega gledam kao politički manevar da se primire malo strasti u Republici Srpskoj, a da se ne uđe u konkretno izjašnjavanje oko samog imenovanja i izbora imenovanja Šmita.
Bio je to Dušan Janjić, politički analitičar iz Srbije iz nevladine organizacije Forum za etničke odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija sa koronavirusom u Srbiji se smiruje, a sve manji i broj pacijenata u bolnicama. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Patut u periodu od 24 sata potvrđeno je 287 novih slučajeva infekcije, od ukupno 10.912 testiranih. Od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo je 10 osoba. U bolnicama širom Srbije smešten je 581 pacijent, od kojih je na respirator priključeno 38. Države i privatni donatori obećali su blizu 2,4 milijarde dolara za globalni program podele vakcina COVAX, čime su pojačani napori da vakcine protiv COVID-19 budu dostupne i stanovnicima siromašnijih zemalja. Objave su upućene tokom samita, čiji su domaćini bili Japan i Alijansa za vakcine Gavi, koje vodi COVAX zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Nova sredstva će omogućiti da se ovom mehanizmu osigura 1,8 milijardi subvencionisanih doza za zemlje sa nižim prihodima u 2021. i početkom 2022. što je dovoljno za zaštitu 30% odraslih u tim zemljama, saopštio je Gavi. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 3. jun. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu sa državnim vrhom Srbije o nastavku dijaloga sa Kosovom. Evropska unija obezbedila 14 milijardi evra za Zapadni Balkan i Tursku. Entiteti nemaju pravo na odcepljenje od Bosne i Hercegovine i oni pravno postoje samo na osnovu Ustava, saopštili politički direktori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira. Nakon optužbi da je Danska obaveštajna služba pomagala Sjedinjenim američkim državama da špioniraju evropske lidere, prvi put se oglasila danska premijerka Mette Frederiksen. Ona je navela da Danska ima dobar dijalog sa svojim evropskim saveznicima. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sednica Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu Crne Gore, na kojoj su bili pozvani premijer Zdravko Krivokapić i čelnici bezbednostnih službi u Crnoj Gori povodom tranzita cigareta preko Luke Bar, odložene, zato što se prvi čovek vlade Crne Gore nije odazvao pozivu. U dopisu koji je uputio predsedniku odbora obrazložio je da ga na to zakon ne obavezuje, kao i da je poziv neutemeljen. Priču donosi Aneta Durović.
Premijer Zdravko Krivokapić odbio je da dođe na kontrolno saslušanje odbora za bezbjednost i odbranu. Obrazložio je da nije obavezan da prisustvuje sjednici, kao i da je motiv poziva neutemeljen. U pismu koje je uputio predsjedniku tog skupštinskog tijela Milanu Kneževiću, poručio je da su pitanja koja su pokrenuta, kao i optužbe na njegov račun, veća neistina i besmislica, čak i od, kako je rekao, nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u eter.
Pitanja koja su pokrenuta i optužbe koje su stavljene na moj račun, a u pogledu kojih je pokušano čak i da se organizuje moje neosnovano saslušanje, veća su neistina i besmislica čak i od nezajaživog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u etar. Nemoralne i odvratne optužbe da se Zdravko Krivokapić bavi bilo kakvim švercom, veća su laž čak i od količine obožavanja koju je onaj koji takvu laž iznosi svojevremeno pokazivao prema predsjedniku Crne Gore i šefu bivšeg režima. Zdravka Krivokapića niko neće ucjenjivati kako bi utolio glad za još nekom foteljom.
Predsjednik odbora Milan Knežević rekao je da je odluka Krivokapića, kao i ministra financija Milojka Spajića, da ne dođu na kontrolno saslušanje, govori o tome da je možda tema bila veoma škakljiva, problematična i kompleksna za njih.
A mislim da nakon ovog njihovog nepoštovanja Skupštine je jasno da i neki drugi nadležni organi bi trebalo da se pozabave ovom problematikom, a nalaze se u crnogorskom pravosuđu.
Nakon završenog odbora, inicijator saslušanja Nebojša Medović iz vladajućeg Demokratskog fronta održao je konferenciju za medije na kojoj je saopštio sumnje vezane za šverc cigareta, u kojoj tvrdi da vlast ima upliva.
Dakle, niko do sada, a ja sam informaciju o tome da je 94 šlepera iz Luke Bar sa cigaretama izašlo u polovinom maja do kraja maja. Ako ste primijetili, poštovani predstavnici medija, to niko nije demantovo. Znači, niko nije demantovo da je 94 šlepera cigareta, to vam je, da bolje znate, 940 tona cigareta, da su izašli u 15 dana iz Luke Bar i da je neko zaradio na tom poslu tranzita 25 do 30 miliona eura za 15 dana. Logika ovoga posla govori da onaj ko je uvezo 940 tona cigareta prije nego što je krenuo taj posao i platio 100 miliona eura, morao je dobiti garancije iz vlasti da niko neće zatvijeniti te cigarete i da će te cigarete normalno otići na uobičajene tri destinacije. Albanija, Kosovo i Metohija, Republika Srpska. I dio završava na ulicama Crne Gore.
Inače, prema prošlogodišnjim izjavama specijalnih tužilaca, u jednom slučaju šverca preko Luke Bar, država je oštećena za 18 miliona. Nakon što je u novembru prošle godine policija kod Berana presrela kamion sa švercovanim cigaretama, o čemu je snimak objavio upravo Demokratski front, u ovoj godini prva akcija hapšenja desetak osoba zbog sumnje da su švercovali cigarete bez akciznih markica radi ilegalne prodaje u Crnoj Gori dogodila se početkom aprila ove godine. Policija je saopštila da akcija pod nazivom Krajina priprema na više mjeseci i da je cilj suzbijanje sive ekonomije kroz ilegalnu trgovinu cigaretama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U nastavku emisije i ova tema. Da li će poslovnu imperiju braće Karić uzdrmati sankcije Lukašenku? Bogoljubi i Dragomir Karić, ljudi od poverenja pokojnog srpskog moćnika Slobodana Miloševića, Zapadu se predstavljaju kao pioniri kapitalizma u istočnoj Evropi i promoteri demokratije. Ipak svoje bogatstvo izgradili su održavajući dobre odnose sa autoritarnim ličnostima, a sada bi se mogli suočiti sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog finansijskih veza sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Prilog Toda Princa i Maje Živanović priredio Dušan Komarčević.
U Uz ovacije i pesmu članova porodice i simpatizera dočekan je 2016. na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Biznismen Bogoljub Karić, nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića, vratio se u Beograd iz Minska nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci koji su protiv njega vođeni 11 godina. Za to vreme živao je u Moskvi, istovremeno jačajući veze sa Belorusijom. Tokom protekle decenije porodica Karić se probila do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši prema izveštajima kompanije ogromnu dobit u tom procesu. Kulminacija toga je Minsk svet, 3,5 milijarde američkih dolara vredan projekat izgradnje stambenog i poslovnog kompleksa na mestu nekadašnjeg aerodroma u Minsku, koji bi, kako se očekuje, trebalo da promeni izgled beloruske prestonice. Minsk svet je samo jedan od nekoliko beloruskih projekata dodeljenih Dana Holdingu, kompaniji sa sedištem na Kipru, koju su osnovali porodica Karić. Kritičari navode da je do toga došlo zahvaljujući njihovim bliskim vezama sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji vlada tom zemljom gvozdenom pesnicom 27 godina i koji je žestoko odgovorio na proteste u avgustu 2020. koji su izbili nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji, a za koje njegovi protivnici tvrde da su pokradeni. Porodica Karić ove navode negira. Lilija Lukašenko, žena najstarijeg sina beloruskog vladara Viktora, navedena je 2017. kao jedna od 13 zamenika direktora kompanije Dana Astra, glavne podružnice Dana Holdinga u Belorusiji. Ona više nije zaposlena u toj kompaniji i trenutno vodi umetničku galeriju u shopping centru u vlasništvu Dana Holdinga. U međuvremenu, Lukašenko je odabrao Dragomira Karića, jednog od istaknutijih članova porodice, za počasnog konzula Belorusije u Beogradu. Ove veze sada prete da ugroze imperiju Karića u svetu nekretnina, koja je na početku 2020. godine imala više od 7 miliona kvadratnih metara projekata u razvoju u Belorusiji i Kazahstanu, uključujući i Minsk svet. Evropska unija je uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica u decembru 2020. optuživši kompaniju za sticanje koristi od podrške režimu Lukašenka. Sjedinjene Američke Države mogle bi slediti primer Evropske unije i uvesti sankcije članovima porodice i tako im otežati da zaobilaze kazne zatvaranjem jedne kompanije i registrovanjem druge. Na saslušanju održanom 24. marta predstavnik Chris Smith pozvao je Ministarstvo financija i State Department da razmotre uvođenje sankcija pojedinim tajkunima u skladu sa globalnim Magnitski aktom zbog podrške Lukašenku, uključujući Dragomira Karića i njegovog mlađeg brata Bogoljuba. Globalni Magnitski akt targetira pojedince optužene za grubu korupciju i kršenje ljudskih prava. Smith, koji dolazi iz redova republikanaca iz New Jerseya, ponovio je svoj poziv na uvođenje sankcija od strane SAD-a protiv ljudi bliskih Lukašenku nakon što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion na letu Atina-Vilnus ka aerodromu u Minsku 23. maja i uhapsile opozicionog novinara i njegovu devojku nakon sletanja.
Nakon ovog veoma drskog incidenta, očigledno moramo samo da povećamo broj ljudi na toj listi. Mnogi ljudi moraju da osete ekonomsku bol.
Naveo je Smith u intervjuu za Radio Slobodna Evropa 23. maja, misleći na one pod sankcijama zbog podrške Lukašenku. Vibor Mulić, predsjednik Dana Holdinga, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se kompanija bori protiv sankcija i da je predala prigovor Evropskom sudu pravde.
U istoriji uvođenja sankcija nikad se nije desilo da se na sankcioni spisak uvrsti kompanija samo na osnovu nekoliko članaka pojedinih nerelevantnih opozicionih medija.
Rekao je Mulić, podsjetimo, Karići su bili pod sankcijama SAD i Evropske unije 1990-ih i tokom ranih 2000-ih zbog veza sa Slobodanom Miloševićem, kome se sudilo po optužbama za ratne zločine u sudu u Hagu, a koji je preminuo u svojoj ćeliji 2006. Prilog Toda Prinsa i Maje Živanović priredio Dušan Komarčević.
Nakon optužbi da je Danska obaveštajna služba pomagala Sjedinjenim američkim državama da špijuniraju evropske lidere, koje je 30. maja objavio Danski javni servis, prvi put se oglasila danska premijerka Mette Frederiksen. Ona je 2. juna izjavila da Danska ima dobar dijalog sa svojim evropskim saveznicima i da nema potrebe da popravlja veze sa Francuskom i Nemačkom. Danski javni servis je 30. maja objavio da je Danska obaveštajna služba 2014. sprovela unutrašnju istragu o tome da li Američka agencija za nacionalnu bezbednost NSA iskoristila saradnju sa Dancima za špijuniranje njihove i susednih zemalja. Istraga je, kako je naveo Danski javni servis, zaključila da je NSA prisluškivala političke lidere i zvaničnike u Nemačkoj, Francuskoj, Švedskoj i Norveškoj, a da je Danska obaveštajna služba pomagala da Američka agencija špijunira evropske političare, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel od 2012. do 2014. godine. Iako Frederiksen nije direktno reagovala na navode iz teksta, izjavila je da ne bi trebalo da postoji sistematski nadzor saveznika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
25. jubilarni jugoslovenski pozorišni festival, koji se inače održava u novembru, zbog epidemiološke situacije biće održan od 4. do 9. juna. Biće izvedeno 5 predstava umesto 7, a publika će popuniti samo trećinu sale, kako bi se poštovale sve epidemiološke mere. Više detalja o festivalu slušamo u prilogu Novke Ilić.
Održavanje Jugoslovenskog pozorišnog festivala ove godine je pravi podvig, jer u posljednjih godinu i po pozorište je u celom svetu demolirano, rekao je dugogodišnji selektor Užičkog festivala Bojan Munjen, hrvatski pozorišni kritičar.
Tako, na primjer, umjetnički direktor pozorišta iz Hamburga rekao: imamo jedino online probe da ne poludimo. To je, recimo, jedna opšta slika atmosfere koja je bila u pozorištu, predstave nisu igrane. Tako je u jednoj situaciji uopšte izaći sa jednom važnom i za grad Užice najvažnijom pozorišnom delatnošću kao što je festival, jeste stvar nekog podviga i stvar neke velike sreće.
Festival će otvoriti predstava Čitač Beogradskog dramskog pozorišta. Sledeće večeri je predstava Sarajevskog narodnog pozorišta O medvjedima i ljudima. Zatim predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Putujuće pozorište Šopalović. Radnička hronika Narodnog pozorišta Subotica, a festival zatvara predstava urađena u koprodukciji Novosadskog narodnog pozorišta i East West centra Sarajevo, Upotreba čoveka po tekstu Aleksandra Tišme. Sve predstave imaju nešto zajedničko, povezuje ih nekoliko pitanja koja se otvaraju, dodaje selektor Munjin.
Kako smo, šta radimo, kako se osjećamo i kako odlučujemo onda kada je teško. To je nekako light motiv i našeg života i tema ovog festivala.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević, koja je i predsjednica Saveta festivala, ističe značaj festivala ne samo za Užice.
Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda već četvrt veka gradi mostove koji povezuju kulturni prostor nekadašnje Jugoslavije, na kome naravno ne postoje i ne bi trebalo da postoje jezičke barijere.
Za publiku je odvojena četvrtina sale, odnosno 150 mesta, i moraju se sprovesti sve pandemijske mere. Zbog toga neće biti pratećeg programa, rekli su organizatori, podsjećajući da je prethodni 25 godina festivala užička publika imala priliku da vidi ukupno 175 predstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Četvrtak 3. jun prolazi u znaku ovih vesti. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država Miroslav Lajčak i Matthew Palmer danas u Beogradu sa državnim vrhom Srbije o nastavku dijaloga sa Kosovom. Evropska unija obezbedila 14 milijardi evra za Zapadni Balkan i Tursku. Entiteti nemaju pravo na odcepljenje od Bosne i Hercegovine i oni pravno postoje samo na osnovu Ustava, saopštili politički direktori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira. Nakon optužbi da je Danska obaveštajna služba pomagala Sjedinjenim američkim državama da špijuniraju evropske lidere, prvi put se oglasila danska premijerka Mette Frederiksen. Ona je navela da Danska ima dobar dijalog sa svojim evropskim saveznicima. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredne na programu u 14 časova. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.